Розділ 11. Вовки і леви. Боббі з биткою. Офіцер Реймер. Боббі і Керл. Важкі часи. Конверт. Салі Джон повернувся з табору засмаглий, з десятком тисяч комариних укусів, що загоювалися, і мільйоном казок на поготові. От тільки Боббі їх майже не слухав. Того літа багаторічна невимушена дружба з Салі Джоном і Керол розпалася. Усі троє часом йшли разом до Стерлінгаузу, та там їхні шляхи розходилися. Керол з подругами записалася на ручні ремесла, софтбол і бадмінтон, а Боббі та Салі – у клуб юних слідопитів і на бейсбол. Салі, майстерність якого вже досягла зрілого рівня, перевели з вовків до левів. І тепер, коли хлопці всі разом, набившись до кузова старого пом'ятого стерлінгаузівського фургончика і тримаючи на колінах паперові мішечки з плавками та обідом, вибиралися купатися чи в походи зі слідопитами, СДЖ усе частіше сидів з Ронні Елмквістом і Дюком Венделом, хлопцями, з якими подружився в таборі. Вони переповідали одні й ті ж історії, як зв'язували комусь ноги простирадлами, щоб той не міг встати, і як посилали молодших на пошуки недопалків. Боббі вони вже були поперек горла. Можна подумати, що Салі провів у таборі років 50. 4 липня вовки і леви зійшлися в щорічному дербі. За півтора десятиріччя, десь від закінчення Другої світової, вовки не виграли жодного матчу. Та в поєдинку 1960-го принаймні дали достойний бій. Здебільшого завдяки Боббі Гарфілду. Він влучно виконав усі 3 своїх удари і зумів дістати бази, та навіть без рукавиці Елвін Дарк ефектно кинувся на низовий м'яч і перехопив його в центрі поля. Підводячись під оплески, Боббі лиш на мить пожалкував, що мами немає поряд. Вона не поїхала з ним на щорічну екскурсію до озера Кентон. Фінальний удар Боббі припав на кінець матчу, коли підійшла остання черга вовків подавати. Вони відставали на 2 очки, маючи ранера на 2-й базі. Боббі послав м'яч далеко на ліву половину поля і, перебігаючи до 1-ї бази, почув, як СДЖ зі своєї позиції ловця біля домашньої базі промимрив. Хороший удар, Бобе. Удар був дійсно хороший, та Боббі слід було зупинитися на 2-й базі, тоді товариш у команді міг би зробити пробіжку і, можливо, зрівняти рахунок. Боббі ж вирішив ризикнути і кинувся до 3-ї. Дітям до 13 років майже ніколи не вдавалося точно відпасувати з бокової в центр, та цього разу Дюк Вендел, табірний друг Салі, віддав з лівої половини простильну передачу іншому другові Салі з табору Вінні Роні Елмквісту. Боббі ривком проїхався на ногах до бази, та за якусь частку секунди до того, як кросівка торкнулася її, рукавиця Ронні плеснула його по нозі. «Аут!» – загорлав рефері, що прибіг з домашньої бази стежити за ситуацією на полі. За боковими істерично заметушилися друзі та родичі левів. Боббі встав, люто дивлячись на суддю, вожатого зі Стерлінгауза, приблизно років 20, зі свистком і білою плямою цинкової мазі на носі. «Я добіг!» «Вибач, Бобе», – сказав юнак, відкинувши амплуа рефері та знову стаючи вожатим. «Подача була хороша, а пробіжка взагалі клас, але це аут».
«Ні, ти підсуджуєш! Чому ти підсуджуєш?»
«Викинь його з поля», – крикнув чийсь татусь. «Це базікання ні до чого». «Іди сідай, Боббі», – наказав вожатий.
«Я добіг», –
заверещав Боббі. «Був на милю від нього», – він тицнув пальцем у чоловіка, який пропонував викинути його з поля.
«Це він тобі заплатив, щоб ми програли. Отой салозавод?»
«Перестань, Боббі», – наказав вожатий. Який же дурнуватий був у нього вигляд зі свистком і в круглій кепочці якогось недоробленого студентського братства. «Попереджаю тебе». Ронні Елмквіст відвернувся так, ніби його нудить від суперечки. Його Боббі теж ненавидів.
«Ти просто шахрай і більш нічого», – кинув Боббі.
Він зумів вгамувати сльози, від яких пекло в кутиках очей, але не тремтіння в голосі.
«Більше я цього не терпітиму», – процідив вожатий. «Іди, сядь і охолонь, ти брехливий членосмок, ось хто ти такий!»
Жінка, що стояла неподалік від 3-ї бази, охнула і відвернулася. «Ти перейшов усі межі», – вимовив рефері безбарвним тоном. «Вимітайся з поля негайно». Бобі, човгаючи кросівками, вже пройшов половину шляху між третьою та домашньою базами і обернувся.
«До речі, тобі на ніс пташка сирнула, але, по-моєму, ти надто дурний, щоб це помітити. Може, витрешся?»
Бобі фраза уявлялася смішною, та коли він її промовив і ніхто не засміявся, виглядало по-дурному.
Салі, великий як будинок і серйозний як серцевий напад, широко розставивши ноги, стояв над домашньою базою в драному костюмі ловця. В руці теліпалася позаліплювана чорною липкою стрічкою маска.
Салі почервонів зі злості, а ще він мав вигляд хлопця, що більше ніколи не гратиме за вовків.
СДЖ їздив у табір війні, виробляв витівки з простирадлами і допізна сидів коло табірного багаття, розповідаючи історії про привидів. Він назавжди лишиться левом, і Бобі його за це ненавидів.
«Що це на тебе найшло?» – поцікавився Саллі, коли Бобі плентався повз нього. На обох лавках запала тиша. Усі діти дивилися на нього. Так само дивилися й батьки. Дивилися з відразою, та він, напевно, і був відразливий, тільки не через те, що вони думають.
«Знаєш що, СДЖ, може ти й був у таборі Вінні, та я був унизу, глибоко внизу?»
«Бобі!»
«Нічогісінько», – буркнув Бобі, не підводячи очей. «Якому яке діло? Я переїжджаю до Масачусетса. Може там менше пришелепкувати гомиків, що підсуджують?»
«Послухай, старий!»
«Ой, замовкни!» Кинув Бобі, навіть не глянувши на СДЖ, просто втупився у кросівки і пішов геть. Ліз Гарфілд друзів не заводила. «Я вовк-самітника, не світська левиця», – іноді казала вона. Та перші кілька років у агенції нерухомості, рідне місто, вона близько зійшлася з жінкою на ім'я Майра Колгаун. Лізіанською мовою їх було і водою не розуміти. Вони дивилися на світ одними очима, перебували на одній хвилі і так далі. Тоді Майра працювала в Дона Бідермена секретаркою, а Ліз була молодшою, тобто куди пошлють. Човником снувала від агента до агента, організовувала їм зустрічі, готувала каву, друкувала ділову переписку. У 55-му Майра ні з того ні з сього звільнилася, нікому нічого до ладу не пояснюючи. На початку 56-го Ліз підвищили, і секретаркою містера Бідермена стала вона. Ліз і Майра не втрачали зв'язку, обмінюючись листівками на свята, а часом і листами. Майра, що, як висловлювалася Ліз, залишилася в дівках, переїхала до Масачусетса і заснувала свою власну невеличку агенцію нерухомості. Наприкінці червня 60-го Ліз написала їй і поцікавилася, чи не можна стати партнером, звичайно, поки що молодшим, у Колгановій агенції. У неї є деякий стартовий капітал, небагато, та все ж 3,5 тисячі на дорозі не валяються. Можливо, міс Колгаун пройшла через те ж саме пекло, що й мама, а може й ні. Головне, що вона погодилась і навіть надіслала мамі букет квітів. І Ліз була щаслива вперше за багато тижнів. А по-справжньому щаслива, мабуть, уперше за кілька років. Головне, що вони перебираються з Гарвіча до Денвера, штат Масачусетс. Поїдуть у серпні. Тож у Ліз залишиться ще безліч часу, щоб записати свого Бобика, тепер тихого і нерідко похмурого, у нову школу. А ще в Бобика Ліз Гарфілд перед виїздом з Гарвіча залишалася одна дуже пильна справа. Він був занадто юний і занадто малий, щоб зробити те, що мусив, не криючись. Доводилося бути обережним і підступним. Підступність Бобі не бентежила. Поведінка в стилі Оді Мерфі чи Рендолфа Скотта з суботніх денних кіносеансів його вже не дуже приваблювала. До того ж, на деяких людей треба нападати із засідки, бодай для того, аби відчули, як воно. Бобі вибрав схованкою невеличкий гайок, куди його водила Керол у день, коли він розкис і розпустив нюні. Ідеальне місце для підстерігання Гаррі Дуліна, старого містера Робіна Гуда, що скаче верхи долиною. Гаррі підробляв у «на будь-який смак», розкладав товари на полицях. Бобі це було відомо вже кілька тижнів. Він бачив його там, коли ходив з мамою на закупи. Бобі також бачив, як він після зміни о 3-й повертається додому. Зазвичай у компанії одного чи кількох друзів. Найчастіше в його свиті був Річі О'Міра. Віллі Ширмен, схоже, зник з життя бравого Робін Гуда, так само як Саллі майже зник з життя Бобі. Та сам чи з компанією він завжди обирав коротшу дорогу, навпростець через міський парк. Бобі став вчащати туди в другій половині дня. В бейсбол тепер, коли припікало по-справжньому, грали лише вранці, тож у цій порі на полях ABEC було безлюдно. Рано чи пізно Гаррі дорогою з роботи пройде повз пусті поля безрічі чи компанії інших веселих молодиків. А тим часом Бобі щодня між 3-ю і 4-ю сидів у гайку, де колись плакав, поклавши голову Керол на коліна. Іноді читав книжки. Історія про Джорджа і Лені знову змусила його розплакатися. Такі люди, як ми, що працюють на ранчо, найсамотніші люди на світі. Так бачилося Джорджеві. Їм немає на що сподіватися. Лені думав, що вони придбають ферму і розводитимуть кроликів, та ще задовго до кінця книжки Бобі знав, що ніякої ферми і кроликів Лені та Джорджеві не бачити. Чому? Тому що людям потрібен звір, щоб на нього полювати. Вони знаходять якогось Ральфа чи Роху чи кремезного недалекого здоровання на зразок Лені і перетворюються на ницих людей. Одягають жовті плащі, загострюють палиці з обох кінців і виходять на полювання. «Та такі, як ми, часом, хоч трошечки, але дають здачі», – думав Бобі, очікуючи дня, коли Гаррі буде один. «Часом і ми це вміємо». Цим днем стало 6 серпня. Гаррі неквапно простував парком до перетину Commonwealth і Broad Street, так і не знявши червоного фартуха з на будь-який смак, ну що за сраний виродок, і співав баладу про Меккі Ножа, голосом, що був здатен розтопити цвяхи. Обережно, щоб не шародіти гіллям густих дерев, Бобі вибрався зі сховку і почав безгучно скрадатися за ним по стежці, не замахуючись битою, доки не опиниться достатньо близько для певного удару. Заносячи битку, пригадав слова Теда. «Троє хлопців проти однієї дівчинки. Мабуть, вони вирішили, що ти левиця». Але ж, звісно, Керол не левиця, та й він не лев. Левом був Саллі, та його не було тут ні тоді, ні тепер. Хлопець, що зараз скрадався за Гаррі Дуліном, не був навіть вовком. Він був звичайнісінькою гієною, але що з того? Хіба Гаррі Дулін заслуговував чогось кращого? «Ні», – вирішив Бобі і розмахнувся. Битка вдарила з тим самим приємним глухим гупанням, як і на озері Кентон, коли він завдав свого третього і найкращого удару, вибивши м'яч далеко на ліву половину поля. Удар у крижі Гаррі Дуліна був ще приємніший. Той, скрикнувши від болю і несподіванки, простягся на землі. Коли він перевернувся на спину, Бобі відразу ж опустив битку знову, цього разу цілячись прямо під ліве коліно. «Ау!» – зарепетував Гаррі, як невимовно приємно було чути крики Гаррі Дуліна. Просто таке ледь не блаженство. «Ау! Болить! Болить!» «Не можна дозволяти йому підвестися», – думав Бобі, холоднокровно намічаючи наступне місце для удару. «Він вдвічі більший за мене, і досить раз промахнутися і дати йому встати, як він мене навпіл роздере і взагалі нахер заб'є». Гаррі спробував відповсти, зариваючи кросівки в гравій, морючи задом і працюючи ліктями, ніби веслами. Бобі замахнувся і вперіщив його в живіт. Гаррі забило дух і, втративши опору на ліктях, він повалився на спину. Очі його затуманилися, сповнені осяяних сонцем сліз. Прищі виділялися на шкірі великими фіолетовими і червоними крапками. Губи підло стиснуті в день, коли їх врятувала Ріонда Гьюсон. Тепер розповзлися, як колихкі драглі.
«Ау, припиніть! Я віддам! Віддам! О, Боже!»
«Він мене не впізнає», – здогадався Бобі. «Сонце б'є йому в очі, і він навіть не знає, хто це». Цього було замало. «На трієчку, хлопці», – як казали вожаті з табору Вінні, коли під час перевірки виявляли безлад. Так йому розповідав Саллі, та Бобі це не дуже цікавило. Кому яке собаче діло до перевірок спалень і виготовлення гаманців з бісеру? Але до цього йому було діло ще й яке, тож Бобі нахилився ближче до спотвореного обличчя Гаррі. «Що, Робін Гуд, пам'ятаєш мене? Пам'ятаєш? Я малятко Малтекс». Гаррі перестав кричати і вирячився на Бобі, нарешті впізнавши.
«Тебе зловлю», – вичавив він із себе.
«Хрін ти мене зловиш», – сказав Бобі. А коли Гаррі спробував схопити його за гомілку, копнув його попід ребра.
«Ау!»
– завів Гаррі, повертаючись до колишнього тексту. «Який нікчема! Парад юного покоління мучителів! Мені болить, напевно, більше, ніж тобі», – подумав Бобі. «Копати людей, коли ти взутий в кросівки – дурість». Гаррі перекотився на живіт, силкуючись зіп'ястися на ноги. Бобі розкрутив битку неначе для гумрану і вперіщив Гаррі по сідницях. Звук був такий, ніби тріпаєш важкий килим. Чудовий звук. Для повноти моменту не вистачало тільки розпластаного на стежці містера Бідермена. Бобі точно знав, куди хотів би його вдарити. Що ж, пів паляниці краще, ніж дуля з маком, принаймні так завжди казала мама. «Це тобі за малятко Джербер», – сказав Бобі. Гаррі, хлипаючи, знову простягся на стежці. З носа густими зеленими потоками текли шмарклі. Однією рукою він мляво намагався повернути чуття своєму занімілому задові. Руки Бобі знову стисли заліплене липкою стрічкою руків'я битки. Йому хотілося востаннє занести її та опустити, але не на гомілку чи спину, а на голову Гаррі Дуліна. Хотілося почути, як лусне його череп. Бо й справді, хіба світ не став би кращим без нього, малого ірландського лейнюка, ницого малого? «Бобі, вгамуйся», – залунав Теді в голос. «Зроби відосить, заспокойся, тримай себе в руках». «Ще раз її зачепиш, я тебе вб'ю», – пригрозив Бобі. «Зачепиш мене, я підпалю тобі хату, сраний виродок». Кажучи останні слова, Бобі був присів, а тепер встав, роззирнувся довкола і пішов геть. Коли на середині пагорба Броуд-стріт йому трапилися близнючки Сіксбі, Бобі вже насвистував. У наступні роки Ліз Гарфілд майже звикла бачити в себе на порозі полісменів. Та перший на черзі був офіцер Реймер, огрядний місцевий коп, що часом пригощав дітей у парку арахісом. Коли офіцер Реймер увечері 6 серпня подзвонив у двері квартири, що містилася на першому поверсі будинку номер 149 на Броуд-стріт, вигляд у нього був безрадісний. Він прийшов у супроводі Гаррі Дуліна, який щонайменше з тиждень не зможе сидіти на твердому, і його матері Мері Дулін. По східцях на ганок Гаррі підіймався, немов старий дід, упершись руками в крижі. Коли Ліз відчинила вхідні двері, Бобі стояв поряд із нею. Мері Дулін тицнула в нього пальцем і зарепетувала. «Ось він! Це він побив мого Гаррі! Заарештуйте його! Виконуйте свій обов'язок!» «В чому річ, Джордже?» – поцікавилася Ліз. Якийсь час офіцер Реймер не відповідав нічого. Він переводив погляд з Бобі 5 футів 5 дюймів зросту і вагою 97 фунтів на Гаррі зростом 6 футів 1 дюйм і вагою 175 фунтів. У його великих вогких очах читався сумнів. Гаррі Дулін був дурень, але не такий, щоб не зрозуміти цього погляду. «Він підкрався і напав на мене ззаду!» Реймер схилився до Бобі, впираючи шкарубкі долоні з червоними фалангами в блискучі коліна уніформних штанів. «Ось цей Гаррі Дулін заявляє, що ти побив його в парку, коли він йшов з роботи». Останнє слово прозвучало як «руботи». Бобі так ніколи цього й не забув. «Каже, що ти сховався, а тоді влупив його биткою, що він і обернутися не встиг. Що скажеш, малий? Правду він говорить?» Бобі був далеко не дурень, тож уже обмірковував сцену. Він пошкодував, що не сказав Гаррі в парку, що борг повернуто, і вони квити. Тож, якщо Гаррі комусь розбовкає, що Бобі його побив, він теж не мовчатиме і розкаже, як Гаррі з друзями покалічив Керол. А це куди гірше. Але біда була в тім, що друзі Гаррі все заперечуватимуть, і вийде слово «Керол» проти слів Гаррі, Річі та Віллі. Тому Бобі пішов, не сказавши нічого і сподіваючись, що приниження, бути побитим удвічі меншим шмаркачем, змусить Гаррі тримати рот на замку. Не змусило. І дивлячись на тонке обличчя місіс Дулін, на її стиснуті нефарбовані губи і сповнені гніву очі, Бобі розумів чому. Вона просто витрясла це з нього, та й годі, найпевніше зубами вигризла. «Я його і пальцем не чіпав», – сказав Бобі, твердо дивлячись йому в очі. Мері Дуліна аж захлинулася від обурення. Навіть Гаррі, для якого в 16 років, мабуть, уже брехня стала способом життя, виглядав здивованим. «Дивіться, бреше і не скривиться», – заверещала місіс Дулін. «Офіцере, давайте я сама з ним поговорю. Я вже виб'ю з нього правду, щоб мені. Ось, побачите». Вона зробила крок вперед. Реймер відсунув її рукою, навіть не піднявши очей і не зводячи їх з Бобі. «Добре, скажи мені, нащо здоровенному телепневі, як Гаррі, наговорювати на такого курдупля, як ти, якщо це неправда?» «Не обзивайте мого хлопчика телепнем!» – заволала місіс Дулін. «Хіба не досить того, що його віддухопелив оцей боягуз, і його життя висіло на волосинці? Чому?»
«Замовкніть!» – втрутилася мама Бобі. Вона заговорила вперше, відколи спитала офіцера Рейбера, в чому річ, і тон у неї був спокійний, як у мерця. «Нехай відповість!»
«Бо він на мене ще з зими зуба гострить», – сказав Боббі, звертаючись до Реймера. «Він і ще кілька великих хлопців із Сент-Гебріела погналися за мною на пагорбу. Гаррі послизнувся на кризі, впав і весь намочився. Тоді сказав, що ще зі мною розбереться. Мабуть, він думає, що знайшов гарний спосіб».
«Брехло!» – закричав Гаррі. «За тобою гнався не я, а Білі Донагью, то…»
Тут він затнувся, роззирнувся. Здається, договорився. Невиразне усвідомлення цього факту проступало на його обличчі.
«Це не я», –
спокійно сказав Боббі, витримуючи Реймерів погляд. «Якби я спробував побити такого великого хлопця, від мене й мокрого місця не лишилося б».
«Бреху нам, дорога в пекло!» – заверещала Мері Дулін.
«Боббі, де ти був сьогодні десь о пів на четверту?» – спитав Реймер. «Можеш мені сказати?»
«Тут», – відповів Боббі.
«Міс Гарфілд?»
«Так», – спокійно підтвердила Ліз. «Після обіду він увесь час був тут, біля мене. Я мила підлогу на кухні, а Боббі відчищав плінтуси. Ми збираємось переїжджати, і я хочу, щоб після нас був порядок». Боббі, звичайно, бурчав трохи, як усі хлопці, але роботу зробив. А потім ми пили чай з льодом.
«Брехуха!» – закричала місіс Дулін.
Гаррі тільки осторопіло спостерігав.
«Нахабнюща брехуха!»
Вона вдруге метнулася вперед, заміряючись руками приблизно в напрямку шиї Ліз Гарфілд. Офіцер Реймер знову її відштовхнув, навіть не дивлячись, цього разу грубіше.
«Ви можете заприсягтися, що він був з вами?» – звернувся полісмен до Ліз.
«Присягаюся». «Бобі, ти даєш чесне слово, що не чіпав його?»
«Даю чесне слово».
«Богом присягаєшся?»
«Присягаюся». «Ти ще за це заплатиш, Гарфілде», – пообіцяв Гаррі. «Я тобі відкручу твою малу руду».
Реймер розвернувся так різко, що якби мама не підхопила його за лікоть, Гаррі б загримів по східцях, набиваючи нові рани і роз'ятрюючи старі.
«Столи свій бридкий дурний писок!» – кинув Реймер.
А коли місіс Дулін розтулила рота, він тицнув у неї пальцем.
«І ви теж, Мері Дулін, якщо вам уже так припекло звинуватити когось у побитті, то почніть зі свого бісового чоловічка. Там свідків більше набереться».
Мері Дулін витріщилася на нього з роззявленим ротом, розлючена і засоромлена. Рука Реймера з витягнутим пальцем опустилася, ніби зненацька обважніла.
Він переводив погляд з Гаррі та Мері, що здалеко недоброзичливим виразом стояли на ганку, на Боббі та Ліз у холі. Тоді відступив від усіх чотирьох, зняв поліційного картуза, почухав мокру від поту голову і одягнув його знову.
«Щось прогнило в данському королівстві», – врешті-решт промовив Реймер. «Хтось із вас бреше, як скажений пес».
«Він і ти», – в один голос сказали Боббі і Гаррі, та дільничний Джордж Реймер не бажав слухати жодного.
«Замовкніть!» –
заревів він так голосно, що літня подружня пара, яка прогулювалася на протилежному боці вулиці, зупинилася і озирнулася.
«Оголошую інцидент вичерпаним, але якщо ще хоч раз заведетеся, ви…» – махнув на хлопців. «Або ви…» – у бік матусь. «Вам мало не здасться. Як кажуть, до мудрого і за першим разом доходить. Ну як, Гаррі, потиснеш юному Робертові руку, мовляв, усе проїхали? Знаєш, як годиться по-чоловічому?» «Так я й думав, що ні. Наш клятий світ – сумне місце. Ходіть, Дуліни, відведу вас додому!»
Боббі з мамою спостерігали, як трійця спускається східцями. Гаррі перегравав, шкутильгаючи так, що це було б більше схоже на перевалювання моряка. На початку стежки місіс Дулін зненацька ляснула його по шиї.
«Ану, не викаблучуйся, гівну мале!» – наказала вона.
Гаррі став іти рівніше, та його все одно заносило з правого борту на лівий. На думку Боббі, хлопець тепер накульгував рівно стільки, скільки мусив. Напевно, так воно й було. Останній удар, коли Боббі пройшовся йому позаду, був чемпіонським. Повернувшись до квартири, Ліз так само незворушно спитала. «Це один з тих хлопців, що побили Керол?»
«Так».
«Зможеш не траплятися йому на шляху, доки ми не переїдемо?»
«Гадаю, зможу».
«Добре», – сказала вона і поцілувала Боббі. Вона так рідко його цілувала і було так чудово, коли вона це зробила. Коли до переїзду залишалося менш ніж тиждень, а квартира сповнилася картонними ящиками і стала здаватися якоюсь незвично оголеною, Боббі виловив у парку Керол Джербер. Хоча б раз вона йшла сама. Він безліч разів бачив її з подругами, але тоді все не влаштовувало, було не так, як він хотів. Тепер же Керол була нарешті сама. Та аж коли вона озирнулася на нього через плече, і Боббі побачив у її очах страх, то зрозумів, що вона його уникала. «Боббі, які справи?» «Не знаю», – відповів Боббі. «По-моєму, нормально. Давно тебе не бачив». «Ти до мене не заходив?» «Ні», – сказав Боббі. «Ну, я...» «Що далі? Як закінчити фразу?» «Було багато справ», – пробурмотів він непереконливо. «Ага». Він міг витерпіти її холодність, та не міг витерпіти страх, який вона намагалася приховати. Страх перед ним. Так, неначе він собака, що може вкусити. В голові зринула божевільна картинка. Він падає на всі чотири і починає заходитися. Гав-гав-гав. «Я приїжджаю». Салі казав, правда, не знав точно куди. «Здається, ви вже не дружите так, як колись». «Ні, не як колись», – погодився Боббі. «Ось, візьми». Боббі сягнув до задньої кишені і видобув складений у кілька разів аркуш зі шкільного зошита. Керол непевно глянула, простягла руку, тоді забрала. «Там тільки адреса», – сказав він. «Ми переїжджаємо до Масачусетса, до міста Денвера». Боббі все ще тримав папірця в руці, та Керол його не взяла. Йому закортіло заплакати. Він пригадав, як вони піднялися на самий вершечок чортового колеса, і в нього було враження, ніби вони на вершечку освітленої земної кулі. Пригадав рушник, що розкривався, наче крила повертання ступень з невеличкими налакованими нігтями, аромат парфумів. «Кружля під повільняк, під ча-ча-ча і рег», – линув тоді спів Фредді Кеннона з радіо в сусідній кімнаті. І то була Керол, Керол, тільки Керол. «Думав, може, ти писатимеш», – сказав Боббі. «Я, напевно, буду сумувати нове місто і все таке». Керол нарешті взяла папірець і, не дивлячись, поклала до кишені шортів. «Мабуть, викине, коли прийде додому», – подумав Боббі, – «та йому було байдуже. Принаймні, вона його взяла. І це стане непоганим трампліном для моментів, коли треба буде відволіктися, а це, як виявив Боббі, потрібно далеко не лише тоді, коли поблизу не ці люди». «Салі каже, ти змінився». Боббі не відповів. «Власно, так багато хто каже». Боббі мовчав. «Це ти побив Гаррі Дуліна?» – спитала Керол, вчепившись холодною рукою йому в зап'ястя. «Ти?» Боббі повільно кивнув. Керол кинулася йому на шию і поцілувала так міцно, що в них аж зуби клацнули. Їхні губи розімкнулися з тихим цмоканням. Боббі не цілував дівчат у губи ще 3 роки, і більше ні разу в житті жодна дівчина не цілувала його ось так. «Добре», – вимовила вона низьким, несамовитим голосом, більше схожим на гарчання. «Добре». І кинулася бігти в напрямку Броуд-стріт, тільки миготіли вкриті літньою засмагою і струпами від численних ігор і тротуарів ноги. «Керол!» – гукнув Боббі їй навздогін. «Керол, зачекай!» Вона продовжувала бігти. «Керол, я кохаю тебе!» На цих словах вона зупинилася, а може просто тому, що дійшла дорогу Commonwealth-авеню і треба було зважати на транспорт. Хоч би там як, Керол, опустивши голову, на миті загальмувала, озирнулась. Очі широко розплющені, губи розтулені. «Керол! Мені треба додому, треба різати салат», – сказала вона і втекла. Перебігла вулицею і втекла з його життя, так більше й не озирнувшись. Може, так було на краще. Боббі з мамою переїхали до Денвера. Він пішов до тамтешньої початкової школи, знайшов кількох друзів, а ще більше нажив ворогів. Почалися бійки, а невдовзі й прогулювання. У першому його табелі в графі «Зауваг» місіс Ріверс написала: «Роберт – надзвичайно розумна дитина і надзвичайно проблемна. Місіс Гарфілд, чи не могли б ви прийти до мене на розмову?» Місіс Гарфілд пішла, і місіс Гарфілд допомагала, як могла. Та було надто багато речей, про які вона не могла розповісти. Провіденс, оголошення про розшук домашнього улюбленця і те, як їй дісталися гроші, на які вона змогла купити нову роботу і нове життя.
Дві жінки зійшлися на тому, що в Боббі підліткові труднощі, що він сумує за старим місцем і старими друзями. Однак рано чи пізно він ці проблеми переросте. Як не перерости з його розумом і задатками? Кар'єра агента з нерухомості йшла вгору. Англійська в Боббі йшла добре. Отримав А з плюсом за твір, у якому порівнював про мишеї людей Стейнбека і володаря мух Голдінга. Решту предметів він ледь тягнув. Почав палити. Керол все-таки інколи писала непевні, якщо не сказати боязкі послання, у яких розповідала про школу, про подруг і про подорож з Ріондою на вихідні до Нью-Йорка. Її листи завжди надходили на папері з нерівними краями, а на полях танцювали плюшеві ведмедики. До одного з них, що надійшов у березні 1961-го, був доданий сухий постскриптум. Напевно, мама з татом розлучаться. Він знайшов нове сімейне гніздечко, а вона тільки плаче. Втім, здебільшого, Керол трималася веселіших тем. Вона вчиться крутити паличку мажоретки, на день народження їй подарували ковзани, вона й далі мліє від Фабіана, а і вони ті на вжині. Була на вечері твісту і танцювала всі танці. Відкриваючи кожного конверта і дістаючи листа, Боббі думав, це останній, більше вона не напише. Діти не переписуються довго, хоча й обіцяють. Відбувається надто багато всього нового. Час летить так швидко, надто швидко. Вона мене забуде. Та він їй у цьому не допомагатиме. На кожен лист він сідав і писав відповідь. Розповідав, як мама продала будинок у Бруклайні, отримавши 25 тисяч доларів одних комісійних, що дорівнювало піврічній платні на старій роботі. Розповів про найвищу оцінку за твір і про свого друга Морі, який вчить його грати в шахи. Та промовчав про те, як вони з Морі на велосипедах, Боббі врешті-решт таки не збирав достатню суму, іноді вирушають в експедиції з розбивання вікон, мчать на шаленій швидкості по Плімут-стріт, кидаючи припасеним у кошиках камінням у старі неохайні будинки. Опустив і те, як запропонував заступникові директора Денверської початкової школи містерові Гарлі поцілувати його в рожевий задок. А той у відповідь дав йому ляпаса і назвав нахабним, доїдливим хлопчиськом. Боббі не відкрив Керол ні того, що почав цупити у крамницях, ні того, що 4 чи 5 разів напився, раз з морі, а решту на самоті. Ані того, що інколи виходить на залізничну колію і розмірковує, чи не було б потрапляння під колеса експреса «Південний берег» найшвидшим способом поставити крапку. Просто війнеде з паливом, на обличчя тобі впаде тінь, і все, кінець, хоч може і не так швидко. Кожен лист, що він писав Керол, закінчувався однаково. «Дуже за тобою сумую, твій друг Боббі». Пошти, принаймні, для нього не було тижнями, а тоді надходив черговий конверт з наліпленими на звороті сердечками і плюшевими ведмедиками, ще один аркуш паперу з нерівними краями і ще одна розповідь про вправи з паличкою, катання на ковзанах і нові туфлі, а ще те, що вона й досі не подужала дробів. Кожен лист ставав ще одним натужним подихом коханої людини, смерть якої здається невідворотною, ще одним подихом. Навіть Салі Джон надіслав кілька листів. Останній надійшов на початку 61-го, та Боббі був вражений і розчулений, що Салі взагалі завдав собі клопоту. У по-дитячому великих літерах і жахливих орфографічних помилках вгадувалося, що з СДЖ виросте добродушний підліток, який з однаковим задоволенням гратиме в спортивних командах і вкладатиме до ліжка найпалкіших уболівальниць. Хлопець, який губитиметься в гущавині розділових знаків так само легко, як обводитиме оборону суперника на футбольному матчі. Боббі навіть здавалося, що бачить чоловіка, який очікує на Салі ген у 70-х і 80-х, очікує так само, як люди чекають на таксі. Продавець автомобілів, який з часом відкриє таке своє представництво. Звісно ж, у чесного Джона. Гарвіцьке представництво «Шевроле» у чесного Джона. У нього буде великий живіт, що випиратиме понад ременем, і купа плакатів на стіні офісу, а ще він тренуватиме юнацькі команди і свої підбадьорливі настанови починатиме словами «Слухайте, но сюди, хлопці». Він ходитиме до церкви, маршуватиме на парадах, засідатиме в міській раді і таке інше. Це буде хороше життя, дійшов до висновку Боббі. Ферма і кролики, а не палиця, загострена з обох кінців.
Однак виявилося, що на Саллі таки чекала палиця, підстерігала в провінції Донгха разом зі старою Мамасан з тих, які так ніколи й не зникнуть. Бобі було 14, коли коп спіймав його біля дверей цілодобової продуктової крамнички з двома упаковками по 6 пляшок пива Нарагансет і 3 блоками цигарок. Звичайно, Честерфілд. 21 сорт найдобірнішого тютюну подарує вам 20 моментів насолоди. Це був білявий коп із проклятого селища. Бобі запевняв, що нікуди не вдирався. Задні двері стояли відчинені, тож він просто війшов. Та коли полісмен посвітив ліхтариком на замок, той майже вирваний, криво висів на трухлявому дереві. «А це що таке?» – запитав коп. Бобі стенув плечима. У машині коп дозволив Бобі сісти спереду та не дав прикурити, коли той попросив. Він заходився заповнювати протокол у планшеті. Спитав понурого худорлявого хлопчину, що сидів поряд, як його звуть. «Ральф», – сказав Бобі, – «Ральф Гарфілд». Та коли авто під'їхало до будинку, де тепер вони з мамою мешкали, той увесь був у їхньому розпорядженні аж цілих 2 поверхи, бо часи були добрі. Він сказав полісменові, що збрехав. «Насправді мене звуть Джек», – пояснив Бобі. «Дійсно?» – перепитав білявий коп із проклятого селища. «Так», – кинув Бобі. «Джек Мередію Гарфілд. Ось моє ім'я». Листи від Керол Джербер перестали надходити в 1963-му. За збігом обставин, саме в тому ж році Бобі вперше вигнали зі школи, і тоді ж він уперше завітав до Масачусетського виправного закладу для неповнолітніх у Бетфорді. Причиною цього візиту стали виявлені в нього 5 цигарок з марихуаною, які Бобі та його друзі називали веселими паличками. Бобі дали 90 днів. Та останні 30 йому подарували за хорошу поведінку. Він прочитав багато книжок. Деякі товариші кликали його професором. Бобі не заперечував. Коли він вийшов з блощичника, до нього навідався офіцер Грендел, денверський інспектор у справах неповнолітніх, і запитав, чи готовий Бобі виправитися і стати на праведний шлях. Бобі сказав, що так, що він засвоїв науку, і деякий час це було схоже на правду. Та восени 64-го він так сильно побив одного хлопця, що той потрапив до лікарні, і чи зможе він повністю одужати, було під питанням. Хлопець не хотів давати Бобі свою гітару, тож він побив його і відібрав силоміць. Бобі грав на ній, щоправда, не дуже добре, у своїй кімнаті в момент, коли його заарештували. Ліз він сказав, що викупив акустичну гітару Сілвертон у ломбарді. Ліз плачучи стояла на порозі, поки офіцер Грендел вів Бобі до припаркованої на узбіччі поліційної автівки. «Якщо не припиниш, я вмиваю руки!» – кричала вона йому вслід. «Я серйозно? Так і знай!» «Ну і вмивай!» – кинув Бобі, залазячи на заднє сидіння. «Давай, ма, зроби це зараз і не марнуй часу!» Ведучи машину в напрямку центру, офіцер Грендел зауважив. «А я гадав, що ти виправишся і станеш на правильний шлях, Бобі». «Я теж», – озвався той. Цього разу він просидів у блощичнику півроку. Вийшовши, Бобі виміняв на гроші свій квиток на автобус Trailways і автостопом подався додому. Коли він зайшов до будинку, мама не вийшла привітатися. «Він надійшов лист», – гукнула вона з темної спальні. «В тебе на столі». Як тільки Бобі побачив конверт, серце несамовито закалатало в ребра. Сердечок і плюшевих ведмедиків не було. З цього вона вже виросла. Та він одразу ж упізнав почерк Керол. Взяв конверта до рук і розірвав. У ньому лежав єдиний аркуш паперу з нерівними краями і ще один менший конверт. Бобі швидко прочитав послання Керол, останнє в його житті від неї. «Дорогий Бобі, як життя? У мене все чудово. Тобі не дійшло дещо від старого друга. Того, що тоді вправив мені руку. Прийшло мені, бо, гадаю, він не знає, де ти. Він написав записку з проханням надіслати це тобі. Тож я й переслала. Передавай привіт мамі. Керол». Жодної новини про витівки з паличкою. Жодної новини про те, як у неї справи з математикою. І про хлопців теж, хоча він підозрював, що в неї вже кілька було. Бобі взяв запечатаного конверта. Руки затерпли і тремтіли, серце загупало ще дужче. На лицевому боці м'яким олівцем виведено лише одне слово – його ім'я. Почерк був Тедів. Бобі одразу ж його впізнав. У роті в нього пересохло, і, не помічаючи сліз, що навернулися на очі, Бобі розкрив конверта. Він був не більший за конверти, у яких першокласники надсилають одне одному валентинки. Першим з нього полився аромат солодшого, за який він ніколи не вдихав. Бобі згадав, як він маленьким обіймав матір, аромат її парфумів, дезодоранту і тієї штуки, якою вона мастила волосся. Згадав, як влітку пахло в парку, як пахли стоси книжок у Гарвіцькій бібліотеці, чимось пряним, невиразним і ніби займистим. Сльози перелилися через повіки і покотилися по щоках. Бобі звик почувати себе старим. Знову відчути себе молодо, виявити, що здатен відчути це знову, стало для нього страшенним потрясінням, викликало сум'яття. Листа не було, ні записки, ні взагалі будь-якого тексту. Коли Бобі нахилив конверта, на поверхню столу дощем посипалися трояндові пелюстки найнасиченішого, найтемнішого червоного кольору, який йому доводилося бачити. «Кров серця», – подумав Бобі в захваті, сам не знаючи чому. Зненацька вперше за багато років пригадав, як можна вимкнути мозок, просто випустити з-під варти під чесне слово. І не встиг він про це подумати, як відчув, що думки злітають увесь. Трояндові пелюстки горіли на подряпаному столі, неначе рубіни, неначе таємниче світло, що лється з таємного серця світу. І не лише одного світу, думав Бобі, не тільки цього єдиного. Існують інші світи, мільйони світів, і всі обертаються на веретенів вежі. І наступна думка. Він знову від них вирвався, знову на волі. Пелюстки не залишали місця для сумніву. У них були всі так, які тільки потрібні. Усі допускаються, усі без питань, усі це правда. То гасають, то гуляють. Майнуло в голові. Бобі знав, що вже десь чув ці слова, хоч і не пригадував, де саме, і не розумів, чому вони зараз спали на гадку. Та його це й не обходило. Тед вільний. Не в цьому світі і не в цьому часі. Цього разу він утік в іншому напрямку, але десь є. Бобі згріб пелюстки. Кожна неначе крихітна шовкова монетка. Чашечки долонь ніби сповнилися кров'ю. Підніс до обличчя. Він міг би потонути в їх солодких пахощах. Тед жив у них, бачився, ніби при світлі дня. Тед зі своєю смішною згорбленою ходою, з тоненьким, як у немовляти, сивим волоссям, з жовтими плямами, витатуюваними нікотином на вказівному і середньому пальці правої руки, і зі своїми паперовими мішечками з ручками. Як і того дня, коли він покарав Гаррі Дуліна за те, що той скривдив Керол, Бобі почув голос Теда. Тоді це більшою мірою була гра уяви, та цього разу Бобі гадав, що він реальний, щось було витиснуте в трояндових пелюстках і залишене для нього. «Бобі, вгамуйся, зробив і досить, заспокойся, тримай себе в руках». Він ще довго сидів за столом, притискаючи до обличчя трояндові пелюстки. Нарешті, пильнуючи, аби не загубити жодного, зсипав їх назад у маленький конвертик і загорнув порваний клапан. Він вільний, він десь, і він пам'ятає. «Він пам'ятає мене», – вимовив Бобі. «Він пам'ятає мене». Бобі встав, пішов на кухню і поставив чайника. Тоді зайшов до маминої спальні. Вона лежала на ліжку в комбінації, припіднявши ноги. Бобі зауважив, що вона почала старіти. Коли він, хлопчик, що вже майже виріс у дорослого чоловіка, сів поряд, мама відвернула обличчя, але дозволила взяти себе за руку. Він тримав її і погладжував, чекаючи, поки засвистить чайник. За деякий час мамі обернулась і глянула на нього. «Ох, Бобі», – вимовила вона, – «ми так багато всього напороли, ти і я. Що нам робити?» «Усе, що здужаємо», – відповів Бобі, не перестаючи пестити її руки. Тоді підніс її до губ і поцілував у те місце, де лінія життя і лінія кохання ненадовго зливаються, щоб потім розійтися знову. «Усе, що здужаємо», –